S novým liturgickým časom, ktorý nám cirkev ponúka, prichádzajú i iné čítania zo Svätého písma. No a tak, ako je môjim zvykom, vždy, keď nejakú knihu starého či nového zákona otvárame v rámci prvého čítania, malý úvod, trošku ten kontext, aby sme chápali, čo sa budeme dotýkať, aby sme vedeli, čo sme to vlastne čítali. Otvárame ďalší z tematických novozákonných listov, i keď treba povedať, že ten tematický list, ktorý bol počas vianočného času rozoberaný, prvý list Jánov, to je trošku iným spôsobom poňatá téma, to z kaifos, kaikoinonia. Keď hovoríme o tomto tematickom liste, skôr sa to podobá listom Pavlovým, akým spôsobom rozoberá kristológiu či ekleziológiu v jednotlivých listoch, myslím teraz list Kolosanom a list Efezanom. Práve tieto dve témy spomínam, lebo sú to témy, ktorých sa dotýka i list Hebrejom. Avšak na rozdiel od Pavla, ako keby tak vypichol, alebo v Duchu Svetom nám predložil trošku iné veci z toho tajomstva Ježiša a trošku iný pohľad na putovanie Božej cirkvi. Častokrát, alebo teda v prvých storočiach sa myslelo po Kristovi, že ide o Pavlov list, ale je to neznámy autor z druhej prvokresťanskej generácie, tesne pred rodiacím sa Domiciánovým prenasledovaním. Na rozdiel od Pavla, Pavol síce výborná gréčtina a tak ďalej, ale väčšina listov nadiktovaná, keď bol vo väzení. A Pavol búrlivák sa i to nezaprie, to je slovo, ktoré ide, ktoré jednoducho chrlí zo seba, ktoré sa na papier dáva. A toto je taká brilantná gréčtina, treba povedať. Vyslovene vychytávky rôzne sú tam a hrať so slovíčkami, teda naozaj niečo tak rozvážne človekom, ktorý bol rozladený v Duchu Svetom na papier dávané, v úzovkách na papier dávané a teda zapísané, aby ďalším generáciám mohlo byť predložené. Už tá spomenutá druhá prvokresťanská generácia, teda cieľ listu, o čo vlastne ide, išlo v prvom storočí, tie 80. prichádzajúce 90. roky, keď bola druhá prvokresťanská generácia, to už neboli väčšinou neofiti, ale tí, ktorí už niečo s Kristom zažili a vo viere kráčali a prichádza tam k tomu úplne možno prvému prvokresťanskému ochabnutiu viery, ochabnutiu toho nasadenia pre Ježiša Krista, toho radikalizmu evanjelia, toho vnímania parúzie alebo i pánov zjavenia, pánovho príchodu a zároveň aj i tá všednosť, ktorá bola mnohokrát náročná v tom kontexte už predchádzajúceho prenasledovania, tlaku pohanského sveta z okolia, že pre tých mnohých ľudí, ktorí svoju vieru nerozvíjali, určitým spôsobom to eróziu znamenalo, že ako keby svoju vieru nejakým spôsobom strácali alebo na drobné, trošku rozriedili a už nežili ten oheň alebo ten radikalizmus prvej prvokresťanskej generácie. To je teda jeden uhol pohľadu, prečo vlastne píše a komu píše, samozrejme všetkým kresťanom tej doby, ale osobitne tým, ktorí mali či už ten základ hebrejský alebo judaistický, židovský, boli teda to kresťania zo židovstva, alebo sa vyznali v starozákonných veciach. Aby všetko to, čo bolo predložené, bolo postavené na tom základe starozákonom, ako na niečom, ako konkrétny spôsob, ako je vystavaný pohľad na Ježiša, Krista, Boho človeka a pohľad na cirkev putujúci ľud Boží. No a tak v tomto kontexte, ako to bolo predložené, už čomu sa venuje autor listu Hebrejom, ponajprv pozerá na Krista, v koho vlastne uverili, čo to znamená. Máme účasť na Ježišovi, máme účasť na Bohočlovekovi, na Pánovi. Pohľad na ten rozmer božský, ktorý je zvrchovanie absolútny, to tajomstvo, skrze ktorého všetko bolo stvorené, veľmi sa to podobá napríklad Pavlovi z listu Kolosanom, vidí ten hymnus, jeden z tých dvoch známych, Efezanom, Kolosanom, Korinťanom, vlastne troch, hej, Korinťanom, Efezanom, Kolosanom, ale ten Kolosanom, ten je práve v tomto duchu vedený, teda ten zvrchovaný vládca, skrze ktorého všetko bolo stvorené, to vedomie a chápanie tajomstva absolútneho Boha, bázeň voči Ježišovi a vedomie je toto tajomstvo Božie, ktoré sa nám dáva. Na strane druhej pohľad na bytostné človečenstvo, ktoré ako keby niekedy unikalo v tom uvedomení si, čo sme i včera tých 5 aspektov krstu Krista Pána hovorili, teda to skryté pôsobenie medzi nami, to ad absurdum, až takto môžem nazvať, totálne zaradenie sa medzi nás. Je to realitou ľudskej prirodzenosti Ježiša, ale je to realitou vkľúčenia sa do komunity, do reálneho života. Teda to bytostné človečenstvo, na základe toho, ktorého sa stáva autentickým veľkňazom pred Bohom. Nie podľa radu Áronovho, to bolo dedičné, ale podľa radu Melchizedechovho, Božia voľba od Boha prichádza a k Bohu sa vracia. Teda v tomto predstavení Bohočloveka Ježiša, aby dokázali si uvedomiť, že ak takýto Boží syn a pán medzi nich vstúpil, prináša to, čo koná, je prinesením obety, ktorá skutočne zmýva hriechy sveta. Teda superiorita Kristovej vykupiteľskej obety. Nesmierna veľkosť, nesmierne tajomstvo, nesmierna moc tejto obety. Je predstavená vo vízii starozákonných obiet a všetko toho starozákonného kultu a konania, aby do protikladu na jednej strane bolo dané, do završenia na strane druhej ukázané, že je tu niečo, čo to bytostne presahuje. Je tu taká moc Boha, také dielo vykúpenia, taká obeta na dreve kríža, že to veľsvätyňa svätých v nebi je touto obetou naplnená. A Božia láska sa nám dáva. Teda znova a znova a znova to obnovenie pre tú ochabnutú druhú prvokresťanskú generáciu, kým je pre mňa Ježiš, tajomstve Boha, blízkosti človeka a tá bázeň pred úžasným dielom Pána, na ktorej potom stavia autor listu Hebrejom, že keď človek si uvedomí až do hĺbky to dielo Ježiša a tú moc tohto vykúpenia, z toho potom prichádza, je to, čo napríklad na začiatku 12. kapitoly listu Hebrejom čítame, že ešte ste v boji proti hriechu nesvedčili alebo nezápasili až do krvi. Teda to bytostné, úprimné nasadenie, keď človek sa snaží celým svojim bytím vložiť do tej obety, prijať účasť na tejto obete a žiť z tejto obety. V tom nezmierení sa z hriechu, v tom neriedení evanjelia a života podľa Krista a v tom skutočnom nasledovaní Ježiša Krista. No a o tom je potom druhá časť listu Hebrejom, a to je pohľad na tú ekleziológiu, teda na cirkev ako takú, predstavená cirkev ako putujúci Boží ľud, ktorý kráča vo svete tohto vykúpenia, v tajomstve blízkosti tohto Božieho syna a pána, aby svoj život človek naplnil ako nasledovanie Krista, ako budovanie Božieho kráľovstva, ako cestu do neba. Tohto sa budeme dotýkať, keď teda list Hebrejom budeme otvárať a čítať, a nie je možné sa ponoriť do tajomstva, kým je pre mňa naplno Ježiš ako Boží syn a pán a zároveň jeden z nás a do tajomstva jeho vykupiteľskej obety, ak nepríjmeme tú evanjeliovú výzvu. Naplnil sa čas. Kajajte sa, verte evanjeliu, priblížilo sa Božie kráľovstvo. Skrze našu pokoru a bázeň, ktoré sa vo viere otvárame pre tajomstvo Ježiša, ktorý medzi nami pôsobí a sa nás svojou milosťou a vykúpením dotýka, aby z tejto milosti náš život sa dobrom naplnil. Skúsme teda nazerať i na všetko to, čo je súčasťou nášho života. V optike Boha, ktorý je medzi nami prítomný. Diela vykúpenia, ktoré spravil. Akákoľvek tá výzva, naplnil sa čas, teraz je čas spásy, alebo to starozákonné, ten terminus technicus, ten deň a tak ďalej, čo proroci používali. Všetko znova a znova ma vedie k tomu, čo Pavol hovorí, teraz je ten deň. Nie, že vtedy sa to stalo, nie, že zajtra to bude, nie, že potom Ježiš sa narodí, pri druhom slávnom príchode medzi nami zažiari. Nie. Prišiel, spravil, naplnil, je medzi nami, završi, ale každý Boží deň v tejto plnosti čias. Teda od Kristovo zmrtvých stania a vylietia ducha až po druhý slávny príchod Pána. Každý Boží deň je ten deň, ktorý vo Svetom písme čítame. Naplňa sa čas, je tu ten čas, je tu tá možnosť, je tu tá milosť, je tu to dielo Boha, ktoré sa mi ponúka a dáva. Aby sme túžiac, hľadajúc a sa snažiac, niekedy je to veľmi ťažké. Človek verí, človek vie, človek chápe, áno, je to tak, ale ten osobný krok vedeli spraviť. Tých veciach, ktorých sme ešte krehkí, slabí, možno nevykúpení, aby sme vedeli to, čo treba Bohu otvoriť. A to osobné, áno, teraz je ten môj čas, keď Boh do môjho života vstúpi a ma naplní, aby sme dokázali prežiť, aby sme dokázali zakúsiť. No už snažme sa o to a žijme svoju vieru s pomocou Božej milosti, ktorú Pán nám dáva. Amen.